Universidad de Vigo presenta Radio Escaparate.
Queridos e queridos escaparatistas, benvidos unha semana máis despois deste parón a Radio Escaparate, a radio oficial da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra.
Hoxe traemos un programa cunha entrevista moi pero que moi especial.
Desta vez non traemos a cantantes, traemos así xente un pouquiño máis achegada ás redes sociais.
Pois sí, xa que estivemos unha semana sen programa, que mellor forma de voltar que cun toque de humor.
E para poñernos ao día sobre estas cousiñas que nos perdemos durante unha semana, teremos, por suposto, a nosa primeira sección, Chies e Cancelos.
Seguido de Sofá e Manta.
A continuación, Colleitas Party.
E por último, o noso Ruxe Ruxe.
Ainda que creo que hoxe traen algo distinto as rapazas do Ruxe Ruxe.
Pois sí, temos que estar atentos a ver que pasa.
Pois para non crearvos así máis ansiedade, máis curiosidade, sen máis dilación...
Que comece o escaparate.
Queridos escaparatistas, temos a primeira sección despois desta breve pausa que nos tomamos. Así que para poñernos o día, cal é a mellor sección, Noelia?
Pois o noso Chíos e Cancelos con Alicia e con Isaac. Hola.
Hola, amigas.
Hola, chicas.
Que nos
ides contar? Que nos traedes hoxe?
Pois, hoxe traemos, a verdade, que bastante variedad. De feito, eu iba a traer tamén algo relacionado con Isaac, e despois dixen, no, pasou este evento, hai que mencionalo. Porque esta semana, concretamente, bueno, onte, para os que estamos grabando, falleceu o Duque de Edimburgo.
Sí, sí, sí.
Estades todos o consorte da Reina Isabel II?
Home, agora... Sí. As noticias do día son COVID... Falecemento.
Sí, obvio, pois o señor xa tiña 99 anos. Eu, a miña primeira pregunta é para vos. Que imaxe tiñades deste señor?
A ver.
Pois mire, eu tiña unha imaxe deste home, despois vin de Crowns, tuve en outra, pero eu, a imaxe, se me dice a imaxe física, eu é a dun señor que leva así, coa, quieto, móvil, co... 20 anos, o sea, ese señor non estaba xa para a vida pública, nin para que perseguiran os paparachis, nin para nada.
Vale, claro, pero digo, a nivel plan, imaxe físico... de... Se o tendes que, o sea, non definir, pero decides, va, pois xóname que era, pois... tonto, ou xóname que era disperso, ou que era...
Xóname que era borracho.
Existía, pregunto.
Vale, pues, que a nivel personal,
moi ben, Isaac.
No, o sea, non teño
eu,
estigma.
O que vos digo, The Crown, eu antes teño a imaxe de que era un señor moi frío e con The Crown, pois, foi apestado pola súa familia, tivo que convertirse, cambiar o nome para ser aceptado por Inglaterra para poder casarse con Isabel II. Entonces,
a ver, ser o marido
moi ben, estamos entrando
ser o marido en de Isabel II non debe ser fácil.
Aparte para os tempos machistas nos que estaban, que sí que é certo que deu ser difícil ser o marido de e que fose ele a que reinase.
Sí, sí. Sí, 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 pero bueno, el xa sabían que se metía cando se casou con ele, o sea, non é dicir que non o soubera.
Sí, sí, sabía pois, que casarse cunha prima tiña consecuencias.
Pois eu respeto o que dixo Ángela de eu antes tiña unha imagen e despois vin de Crown e tiña outra, eso dixo Ángela. Vale, pois eu antes non tiña absolutamente ningunha imagen del, o sea, non sabía nin que seguía vivo hasta que empecé a ver de Crown buscando información en plan tal, dixen, ostra, pero este señor non morreu. Bueno, pois non, estaba vivo, morreu esta semana. Pois eu se quero traer como un top 5 datos curiosos, cero contrastados, porque hai cousas que nunca se van poder saber de verdad. E sobre este señor, a maioría delas descubrinas pois vendo The Crown, a verdad, hai que dicilo. A primeira, que a que unha das miñas favoritas é que el non era rei.
No.
O sea, hai que explicar que el non era rei porque, en teoría, o término rei é superior ao término reina. Entonces, no momento no que un rei é o rei por familia, o sea, é o rei, sí que se lle pode chamar a consorte reina, porque xa de por sí a raíña queda como por desbaixo. Pero neste caso, como a de familia descendente era ela, ela era a raíña, pois non podía haber rei. Entonces ela era, pois, puxéronlle, inventáronlle un ducado, regaláronlle un ducado un pouco antes.
E o de principado era porque non quería ter menos título que o seu fillo.
Sí, correcto, que despois tamén se ven de crán que no medio, pois, que o tipo era super envidioso, un poquinho celosillo, que lle afecta, pois, eso de estar de segundón, pero eu falo todo, o sea, con cero datos,
con
e todo
cero
que
datos
pasa de crán, que sí que están...
Eu acepto eso.
Porque que moitas cousas... básicamente porque moitas cousas ti que vas a ver si realmente era celoso ou non, si realmente... Vámonos a adentrar máis nesto. Pois, o dous é que se alonxou da súa vida pública sendo maior. O sea, chegou a un punto normal no que dixo, mira, Isabel, querida, vai ti se queres, eu non estou pa ir por maí, a verdad. Toda a razón, porque xusto fai como un mes ou así, viuse que salía do hospital, que, bueno, pois o señor xa estaba pochiño.
Cantos memes hubo sobre eso, que mal me sentí ríndome.
Sí.
Home,
sí,
que
sí.
O bueno, home pues... xa estaba un pouco morto en vida.
Vale, sí, o número 3, o dato número 3 era como o de Ángela, pois que toda a familia renunciara del, ten familia pois que estaba, bueno, que era nazi basicamente, que apoiaba o nazismo, que estaba en relación cos dirigentes, e bueno, unha foliada de familia que ainda non sei como a familia real aceptou meterse en todo ese berenjenal, a verdad, que Isabel tuvera os seus problemas ao principio.
Con respecto á súa familia, era tío segundo da reina Isabel, da reina Sofía de España.
Xa, dos anteriores, pero bueno, xa, sí, a ver, é que en realidad despois os reis van un con outros, outros con
claro,
un, pero vamos con
planos. Claro, casaste con primos, sobrinhos, tíos, paso o que pasa.
Vale, dato número 4, que en The Crown dase a entender que lle foi infiel á reina. Nunca se, claro, isto sí que está a cero contrastado porque nunca se poderá saber a verdad sobre isto. Sí que hai pruebas que din que sí, é moi probable que sí, pero eu non podo decir que sí porque non
no me biches, precisamente.
É o número xusto. É o número 5 que é o que máis me flipou, que foi cando o ano pasado saliu todo de estes de Anonymous que iban como de V de Vendetta, que sacaron un montón de info chunga tal. Pois eses decían que a Lady Di, que morreu, que a mataron, porque ela iba a confesar unhas certas cousas sobre a familia real, en concreto sobre o duque de Edimburgo, que estaba metido en tramas de explotación infantil, por así decir.
Bueno, este hombre, macho.
Miña nai querida.
Casi nada.
Que o asesinato de Lady Di dá para outro...
Para
outra...
Para
por favor,
outro día...
Outro documental de 8 horas.
Outro día hai que falar programa especial sí. Lady Di, porque vamos...
Bueno, Isaac, que tiquete nos traes?
Pois eu vou falar dun tema que tivo acontecemento en sí o día 8 de abril. No programa Land Rover.
Ai.
Tiña que ser comentado, sí ou sí, nesta sección. Sinto moito. Bueno, pois a ver, imos comenzar explicando. Unha rapaza foi escollida para público, non? Como sempre, tal, pide ser público, che mandan que fuches escollida. E a súa exparella enterouse. Entón, que pasou? Este contactou co programa e comentou a súa situación de que era a súa exparella e que quería volver con ela. No programa contactaron con él, intentaron ver como era a situación e así... E bueno, pois, efectivamente, entre comiñas. E claro, no programa en sí, pois, falaron con ela, acercáronse a ela e comentaronlle a situación. De que él quería volver, que se quería que entrara no programa para falar con ela. E ela, dende o primer momento, non quería verlle a cara. Cando a ti te deixan claro iso dende un primeiro momento, así tan... E a mí cando fixo o xesto de fora, fora, aí xa dixen aquí houbo algo e non se dixo en sí o que era. Pois ben, tiveron unha conversa, tal, e saíu, ao final, a verdade. Porque claro, obviamente, dende un principio a chica estaba nerviosa, non sabía en sí o que dicir, e... deixou claro por que foi o motivo de deixalo. A principio decía que era por simples celos, non sei que, pero despois dixo, en sí, ti estarías cunha persona que o ano e medio te comeza a ver o móvil, que perdes os teus amigos por estar con él, e que perdes un traballo estupendo pola súa culpa. E aí xa, a xente dixo, aquí houbo algo. Perdón, desculpas, non sei que...
Claro, pero...
Isto pode servir de concienciación. Eu pregunto, para que comentedes. Concienciación ou cagadísima?
Exposición dunha rapaza que inda por riba de ter que plantarlle clara a unha relación moi tóxica e seguramente maltrato, unha persoa que ahora mismo debe estar na súa casa con 7 fechaduras porque acaba de expoñer públicamente a súa exparella que xa era un maltratador antes de que o supera todo o mundo. É que aínda que non, perdón, no, aínda que
non, sigue.
Aínda que a relación non fose así, aínda que a relación fose cordial e deixaran, ti non tes por que ver a túa exparella se non che dá a gana. Eu eso de forzar a unha persoa a ver a súa exparella é que ao mellor non quero verte por X motivos. Estou en todo o meu dereito e utilizar a presión pública para que eu te vexa é de chantajista emocional e pareceme horrible.
E que ademais que desde o programa eles xa viron como el insistía, lle mandara diferentes mensaxes, falaran con el, non podía parar de insistir. Tío, nese momento non ves que esta persoa non está ben da cabeciña, porque se estás insistindo tanto, xa che dixeron que non. Por que sigues insistindo? E que ademais, as palabras de Roberto puxeronme dunha mala hostia, o sea, eso de, bueno, isto mellor que unha campaña de concienciación.
Non foron de Roberto. Iso dixo Toñi Moreno, a convidada.
Ah, xenial, aínda mellor. Xenial, Toñi Moreno. Pois, bueno, perdón pola confusión, pero é que concienciación que unha persoa teña que admitir publicamente algo así, como dís, expoñéndose tanto para unha persoa que xa lle fixo a vida imposible que a saber como reaccionará, e ante toda Galicia, ante todo o mundo, porque isto está chegando a, en plan, xa chegou a toda España. É que vergoña, sinceramente.
Totalmente.
Que unha é que cando ven xa todo ese interés polo tipo, a mí xa me parece fatal cando che pide un matrimonio diante de 80.000 personas, porque xa é presión. Bueno, a ver, cando pides matrimonio, pois xa suposamente conoces a outra persona. Pero sí, cando ves que alguén insiste tanto en ver o ex, xa unha esparella, pois xa é por algo, xa para empezar. Xa pa empezar. A mí parece que xa red flag que che queiran pedir volver o teu ex nunha televisión. Tamén xo dijo, O sea, claro, creo que xa se tiñen que dar conta de que había algo solo polo feito de que quixes ir á televisión para recuperar unha ex. O sea, guau.
Se non che colle o teléfono, algo farías.
Por algo, tío, por algo,
Claro.
Justo.
Bueno, rapaces, non temos máis tempo, pero que a verdade é que me encanta sempre os temas que traedes, sobre todo hoxe, que é tema Duque de Edimburgo, que todos pensábamos que levaba morto e embalsamado 5 anos, e un tema tan reciente como é o Land Rover.
Ata logo, pues,
moitas
chicas.
Grazas, amigas. Moitas nos encantados
de ir.
Sempre encantados.
Cunha sección que nos ten a todos con moitísima intriga. Acabouse a Illa das Tentacións e queremos ver que é o que nos comenta Moisés. E, por suposto, seguir con todas as pelis de Dani. Que sección ven agora, Noé?
Pois ven o noso Sofá e Manta, así que imos ver que nos contan estes rapaces. Hola.
Hola, gracias. Hola, Noé, gracias Ángela por presentar esta sección unha semana máis. E, bueno, quero dicir que Illa das Tentacións rematou, pero rematou cun debate final, ou non?
Sí. Pero non o vimos, a verdade, así que...
Non o vimos.
Pois mira, eu podo aquí informaros do que pasou, porque a verdade é que rematou, pero con fíos abertos. E traigo, porque onte soñei con quere ser millonario, entón fixen aquí un tipo de plaxio ao programa, e vou facer unhas preguntas a ver se sabedes que pasou. Vale?
Wow.
Vale.
Eu podo participar, eu tamén...
No, sí, claro, claro. Primeira pregunta, por 100.000 euros. Cal foi a gran revelación deste último debate?
Ah, esa seína.
Marina está embarazada. B. Horus quedouse con Diego o 100%. C. Isaac rematou a súa relación con Marina e agora está con Lucía. D. Manuel encontrouse cun meteorito que lle falou que agora está en rehabilitación porque ten un pouco de trauma.
Dixo que contesten
en el primeiro.
Vale, eu vou dicir...
Eu non sei nin os nomes, sabes?
Eu vou dicir a C.
Eu tamén.
Isaac rematou a súa relación con Marina e agora está con Lucía.
Sí, vale. Lucía que tanto criticaba a Carlos ao final...
Todos respondedes a C?
Eu a do meteorito, pero porque non sei quen é.
Pois, Daniel, creo estás incorrecto, e a C, moi ben. A min, o sea, impactoume, a verdade, porque estaba super ben con Marina e de repente, bah, voume con Lucía.
Pero a mí o que me impactou é que as dúas son amigas.
Xa, amigas, pero parece que non.
Eu isto non entendo, a mí isto non me pasou con unha amiga na vida, pero bueno.
A mí o que me fixo gracia foron os memes, porque no debate era en plan... Eu baixaba a Cádiz, logo subía a Barcelona, e claro, os memes son de Fernando Simón así. Con cara de... Non pode ser isto, eh?
Estos famosillos.
Pois pasamos á segunda pregunta, por 2 euros esta, eh? Que fixe Manuel no plató que o fixo dar aínda máis vergoña?
Por calquera cousa.
Estornudou e se lle caeron os mocos. B. Rompeu o pantalón cando se sentou no sofá. C. Grabou a Lucía como se estivese nun concerto. E D. Non tivo a manita relajá. Cal credes que...
Eu creo que a C.
Eu creo que a B.
Gustaríame que fora a B.
E ti, Daniel, que pensas?
Sí, non, eu absteñame de responder xa, a verdad.
Mira que quería xogar.
No, pero non sabía que iba a ser así o xogo.
Pois foi a C, grabou a Lucía como se estivese nun concerto. Pero que foi unha cousa, estaban enfrente e de repente Manuel saca o móvil e ponse a grabar a Lucía así. Como se estivese grabando a alguén nun concerto.
A que se debe eso?
Non lle dan as neuronas.
Porque estaba dicindo que Lucía se comporta dunha maneira e no plató se comporta doutra. Entón estaba grabando en plan para provocar a Lucía e Lucía fixolle un corte de mangas.
Pero que él sempre di que Lucía doutra maneira, Lucía xa dixo que lle fai cortes de mangas e que lle chamou de todo.
Sí, sí, por eso, cando lle grabou, fixose así como 50 cortes de mangas. Foi un pouco... Bueno. Esta é a última pregunta xa e... Quen creedes que pillou o COVID?
Boa, todos.
A. Todos.
Nagore. B. Claudia. C. Horus. Ou D. Jesús.
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 Jesús, seguro.
Sí, foi Jesús. Pero a cousa que me fixo moita gracia porque por Instagram di wow, chicos, pillei o COVID. Bueno, aquí estamos. Fíxome moitísima gracia, a verdade.
Bueno, pouco se fala de que acertei as tres.
A mí extrañame que, sendo como son, solo pillara un.
Xa.
A verdade é que sí.
O normal é que o pillase un, yo pegase a outro, que yo pegase a outro, e ao final o acabasen pillando os 10, polo menos.
Pero bueno, só pillou Jesús. A verdade é que mellor, quen quere. Pero bueno. E bueno, Dani, que nos tes preparados para esta semana?
Pois esta semana o día, bueno, remasterizáronse fai recentemente en 4K as películas do meu director favorito, que Wong Kar-wai, un director hongkonés, e o día 5 deste mes engadíronse o catálogo de Filmin na colección Universo Wong Kar-wai. Entón, bueno, para que non coñeza a este autor, voulle dicir así as características máis típicas dele, que as súas películas son todas ou prácticamente todas historias de amor, pero pouco convencionais, ou seja, que para cando Ángela está así romanticona... Pues...
Sempre, é un bom momento para ver ese director.
Considerado un poeta da imaxe completamente, todas as súas pelis relatan romances así imposibles ou agridoces, non? Un dato curioso deste director é que traballa sin guión, entón chega ali a rodaxe cos actores... van como que en di improvisando, sabes? O corpo vaille pedindo a historia, e segundo as cousas que vayan grabando, vayan pasando, vai construindo as historias a través dos actores e dos personaxes. Entón, é difícil traballar con él, entre comillas, pero ten os seus actores de confianza, cos que na maioria das pelis, as vedes, o reparto son casi sempre os mesmos. Entón vai construindo así as historias. Entón, alguna, igual na rodaxe, tiña unha idea de facer unha peli a saber como, e acabou completamente diferente. Son unha fantasía todas as súas pelis.
Dios, pero entón, tens que bueno, ser moi bo director para facer eso, eh?
Pois xa ves.
Tens que ter un equipo que te teña moita xa, estima, porque...
Claro, porque sí, a veces os actores igual algún acaba atas narices de... Porque claro, igual están rodando, traballando 14 horas o día, durante varios meses e tal. Bueno, entón, traio o meu top personal das 9 pelis que tendes en Filme. A novena, My Blueberry Nights, que esta é a súa, o seu acercamento ao cinema occidental, porque é a única peli que rodou en Estados Unidos con reparto americano, que aparecen Nora Jones, Jude Law e Natalie Portman. Pero o ser reparto americano xa non ten a esencia, a historia non é das mellores, e por eso este posto. Logo, de oitava, de Grandmaster, é a única peli que non é un romance das súas, e fala da vida dun maestro de Kung Fu, que foi o maestro, eso non aparece na peli, pero foi o maestro de Bruce Lee, así como dato curioso. Pero a peli está guai, en plan, é así un movida do seu estilo, non é unha peli así de Kung Fu normal, digamos. Logo, no posto número 7, Days of Being Wild, Días Salvaxes, relata un triángulo amoroso de dúas chicas e un chico. Ese chico está tratando de buscar a súa nai biolóxicamente, ten este romance paralelamente. Logo, no posto número 6, 2046, é a secuela dunha que falaremos máis adiante, onde se rescata o seu protagonista, que é un escritor que está escribindo unha novela sobre o futuro, 2046, pero que realmente fala do seu pasado, a vez que atravesa varios romances esporádicos mentre está escribindo. Está aloxado nun hotel, e, bueno, coas compañeiras de hotel pasan cosas. Pero el sempre está pensando na chica da outra peli, que, bueno, a novela máis ou menos fala un pouco deso. Logo, no posto número 5, As Tears Go By, O Fluir das Baguas, é a súa primeira película. Está inspirada en Malas Calles de Scorsese, non sei se a vistes, e mestura unha historia de amor co mundo da mafia ali en, bueno, en China. Eso, é moi parecida a Malas Calles, coa mafia italiana en Estados Unidos e tal, pero ambientada en Hong Kong, engadíndolle esta historia de amor que entre dous primos. Creo que son lonxanos, pero, bueno, o chico e a chica son primos. Pero é moi bonita a peli, está moi guai. E ten unha versión en chino de Take My Breath Away, así de fondo, nunha escena na que se bican e tal, e está moi bonito. Logo, no posto número 4, Happy Together, que é a única película súa cun romance homosexual. A historia é dunha parella que se desplaza de Hong Kong a Argentina. Bueno, combinador do desamor, porque acaban rompendo, coa incerteza de cando se reconcilian, e logo a sensualidade do tango, que poñen moitos tangos de Piazzolla de fondo. É precioso. Logo, no posto 3 e no posto 2, poño xuntas dúas, que son Fallen Angels de terceira e Chungking Express de segunda, porque en palabras do director son pelis que deben de verse xuntas como a un todo, como se fora unha peli de 3 horas, porque dura unha e media cada unha. E cada unha relata dúas historias de amor que converxen e diverxen, e, bueno, son nos escenarios máis atípicos, ou xa hai de todo. Creo que Noelia viu Chungking Express, polo menos.
Sí, encántame. É unha das minhas películas favoritas, pareceme brutal. Non vin a outra, pero, bueno, ahora que me dís isto, pois sí que a verei, evidentemente.
É que é super guai. Ten uns detalles que fai as historias de amor super, super, super guais. E logo, no posto número 1, que é a súa peli máis recoñecida, porque é a mellor, dentro do meu punto de vista tamén, que In the Mood for Love, Desexando Amar, que no que un home e unha muller descubren que as súas respectivas parellas están liadas entre sí.
Ostras.
O sea, o home da muller e a muller do home están lle espoñendo os cornos. Entón, estes dous viven no mesmo edificio, bueno, na mesma zona e tal, entón, claro, están sempre solos porque as súas parellas están se liando no outro lado. Entón, empezan a citarse para facerse un pouco de compañía durante ese tempo de soidade.
E acaban se liando.
Entón, sufren pola soidade e a vez polo amor que empeza a xurdir entre eles. Pero que, bueno, en certa maneira é imposible ou está aí unha tensión aí. Toda a peli é moi bonita como está relatado.
Así que eso, de parellas, está inventado.
Que deberíades de verdade ver as pelis, se non queredes ver as 9, pois collede o top. Pero son pelis moi moi bonitas, sobre todo eso, se estades romanticones ou un modo desamor activado, están feitas para vos. Eso, en versión original con subtítulos, por favor. Bueno, creo que nin están dobladas, non o sei, pero...
Creo que non, al menos a de...
En que idioma están?
En cantonés, que o dialecto chinés que se fala en Hong Kong. Eso, o importante nestas pelis é a imaxe, máis que o diálogo.
Vale, vale, pois pues intentarei ver polo menos o top 1, os outros.
Eso, eu creo que a máis... que deberías empezar por Chungking Express. Eu creo que para adentrarte no director, Chungking Express creo que é a máis...
é a mítica, de
asequible.
Anoto, entonces. Pois pues moitísimas grazas, rapaces. Ata a semana que vem.
Hasta semana que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.
Pues vamos a ver qué nos trae este a sección más musical de Radio Escaparate.
Contanos, Alba, ¿qué nos traes hoy?
Hola, hoxe traio a actualidade máis actualidade posible dentro de Colleitas Party, porque hoxe vou a falar de tres discos, porque Abril Aguas Mil e Discos Mil, porque este mes ven cargadiño de material. Entón, nada, eu escollín tres discos, un a nivel galego, un a nivel nacional e un a nivel internacional, que saliron, nada, onte dous e o 25 de marzo outro. O sea que, por cal queredes empezar? Que vos apetece máis?
O galego...
Bueno, pois empezamos co galego, que eu creo que todo o mundo coñece ao artista en concreto. Sabedes de quen podo estar falando? Saliu onte o disco?
Igual, alguén que empeza por V e sigue por Erto?
Exactamente, Berto. O noso querido Berto, que nesta Radio Escaparate queremoslo moitísimo, sempre estamos falando del. Ojalá algún día veña a visitarnos. E Berto, onte, o 9 de abril, sacou o disco Embora, que está composto por 14 temazos en mayúscula. Non sei se os escoitaxe de xa.
Escoitémoslo así por encima, eu creo que as cancións que máis coñecemos foron as dúas que sacaron con antelación.
Claro, claro, singles.
Sí.
Bueno, pois eu non escoitara nada, saliume onte a notificación en Spotify, e bueno, a la fun, a escoitalos todos, e de verdad que son todos destacables, buenísimos todos, a min encantanme, pero bueno, para mencionar así tres, para que os nosos ointes, pois vayan coñecendo un pouco, eu destacaría como son Goku, que preciosa, Coputo Mel nos Beizos e Achégate, aínda que destaco outra vez que todo temazos. Tamén ten colaboración este disco, Venta Mendamán de Sleepy Spice, que non a coñecía, pero de verdad, dadelle unha oportunidade porque encantoume tamén, moi do estilo de Berto, así, todo en galego tamén, bueno, encantoume. E despois, Toni Martelo e Coco. Non sei se coñecedes algún dos colaboradores, eu non teña ni idea.
Non.
Eu tampouco, pero sí que penso escoitalos porque é que distío, xa, son todo temazos e grazas a estes artistas pois tamén se fai este disco.
Sí, sí, 100%. E bueno, para quen non coñeza de quen estamos falando, porque aínda pode ser que exista alguén en Galicia que non coñeza a Berto, dudo moito, pero bueno. Por se acaso, Berto é un grupo asentado en Compostela e está composto por dous chicos, o sea, dous chavales, deben ter a nosa idade. Alberto Mira, que é Berto, e Fernando Peleteiro, Fer. Bueno, a súa traxectoria é moi curtiña, to momento eles empezaron no 2019, que se fixeron moi famosos coa súa canción Olle Galego, chea de retranca, así facendo un pouco de burla, xente de fora. E bueno, eso foi o que os lanzou un pouco a ser coñecidos e tal. E despois foi cando sacaron o seu disco Puro Ocio. E bueno, como boa compostelana que son, eu teño que destacar a canción Sempre Igual, porque é a miña canción preferida, para quen non sepa de que trata. Vai falando un pouco de, pues, da movida de Santiago, menciona así os bares polos que empezas a salir, donde acabas, bueno... A mí, a verdade, co ritmo e tanto a temática, encantanme. Entón, pois, quen non a coñeza, xa lle está dando play en Spotify.
E que, ademais, claro, foi durante a cuarentena, entón, para os que sodes de Santiago e para os que saímos por Santiago, escoitar esa canción era como rememorar esas noites tan guais.
Tal cual, de verdade, pois se me pel de galiña solo de pensarlo, Dios mío, ojalá volver xa.
Volverán, volverán, seguro que pronto volve.
Sí.
Xa era volver e con eles de fondo en algún destes bares e discotecas, por favor.
Eu penso que sí. Ten que ser.
Porque eu recoñezo que a min gustame sair por Santiago, pero ás veces non saio polas mesmas zonas que estes rapaces, quizáis, pero os nomes coñezomos todos. Non son capaz de ubicalos, entón eu quero facerme un día unha ruta de festa visitándoos todos pola orden que...
Hai un mapa.
A ruta dos Berto, eh?
A ruta dos Berto, vámonos chamar a partir de agora.
Igual se enfadan un pouco os pubs de fai 50 anos que ahora lle poñan o nome dun chaval de 20.
Bueno, anda por riba que lle están publi, anda, anda. Que non se queixen tanto que van a necesitar.
Pois sí. Ahora pasamos a panorama nacional, se vos parece.
Perfecto.
Parécenos.
Vale, pois o pasado 25 de marzo, Sen Senra tamén sacou un discazo. Non sei...
Tremendo discazo.
Sí, verdad? Bueno, pois para quen non o sepa, sacou Corazón Cremado, que este ten moitas menos cancións, ten 7 cancionciñas, non nos dá moito, danos un pouquiño, para que nos quedemos aí coas ganas. E eu destaco Que Facilidad e Me Valdrá la Pena. Son dúas cancións preciosas que poñen os pelos de punta, super sentimentales.
Ademais, é que, bueno, o curioso de Sen Senra para min é que non é como estes artistas que che dan, pois ponlle 4 singles e despois todo o disco, non, el deu 5 singles e só había 2, que son as que nombraches ti, que non saíran aínda. E aínda así, escoitas ese disco en bucle e estás, vamos, namorada. E sí, eu tamén descargaría sobre todo Que Facilidad, porque ademais con Zeta en gana, que 2, de verdad.
Eu, a verdade é que esa colaboración necesitaba era algo que faltaba aquí na industria, porque, bueno, maravillosa a súa combinación, tanto porque os dous son así un pouco ahora alternativos, me atrevería a decir, non sei, e, bueno, pareceume unha canción a máis destacable do disco, eu creo. E, bueno, como iba a decir, sí, ten outra colaboración máis con Faith, que eu non o coñezo tampouco, non sei se a vos sona.
Eu tampouco, foi a través da canción que o coñecín, a verdade.
Eu igual. Bueno, pois tamén para quen ande un pouco perdido con Sen Senra, quen este chaval, pois é de orixe galego, é daqui de Vigo, me parece, bueno, non da ciudad, sí, pero dunha...
Por Carei.
Sí, exactamente. Bueno, el xa sendo moi novo, con 17 aniños ou así, creo que el marchou a Madrid, dixo que el quería dedicarse á música, alá se foi con un par de, e nada, foise facéndose huequiño na industria da música. El na súa casa coñeceno como Cristian Senra, e lanzouse a fama co seu disco Sensaciones no 2020, que, como xa dixo antes Noelia, pois el tende moito a facer eso, a ensinar moitas cancións e despois pois como agrupalas nun disco. Foi así cando sacou Sensaciones, pero bueno, xa se coñecía de un pouquiño antes. Pouco a pouco el foi subindo na escala musical e a día de hoxe está considerado como unha das figuras máis relevantes dentro do pop do noso país. Entón, ole por Sen Senra, que siga crecendo, pero que xa o tío se conseguiu aquí un puesto importante e destacable.
Desde logo. Ojalá algún día poder entrevistar a Sen Senra, vamos.
Por favor, si nos está oyendo alguén do seu entorno, arroba Escaparate Vigo.
Facédenos feliz, por favor.
Pois eu non creo que tibera problema. A min dame así unha sensación de ser unha persoa así tan honesta, tan simple.
Sí, pero tampouco non é unha persoa nada mediática. O sea, fai 0 entrevistas, é que é imposible, o sea... Pero bueno, ojalá se crea estrenar así un pouco no escaparate.
Claro, igual pola terriña fai algo.
Bueno, e cal é ese último CD que nos traes hoxe?
Pois acabamos a nivel internacional, que tamén saliu onte, de feito ainda non me deu tempo a escoitar todo o álbum, pero Brockhampton sacou o seu novo disco Roadrunner New Light New Machine. Perdona a miña pronunciación en inglés.
Pues aquí estamos na casa.
O nome largo,
Sí, sí, o nome largo. Bueno, este disco ven composto de 13 cancións, tamén bastante largo, e eu as que escoitei e as que destaco son Bankroll, Don't Shoot Up the Party e The Light. Este disco sí que ten unhas colaboracións increíbles, o sea, platino, Vou volas ler aquí así por encima A$AP Rocky, A$AP Ferg, So Gone So Flexi, Charlie Wilson e Bert. Bueno, están aquí todos os dioses do rap.
Pues sí, a verdade é que eu non coñezo en plan o artista do disco, pero con esas colaboracións. Pero bueno, contanos, que creo que Ángela tampouco coñece, así que para as que non nos coñecemos, contanos un pouco quen é esta artista.
Bueno, pois poñovos un pouco o día. Brockhampton é unha boy band estadounidense de trap que agora mismo está establecida en California. Está composto por un montón de artistas que non todos son necesariamente cantantes, teñen productores, incluso teñen diseñadores gráficos agrupados dentro de este colectivo Brockhampton. Xa teñen o seu tempiño, levan xa 8 discos ás súas espaldas, e a verdade é que todos super destacables, pero eu apuntei aquí un para se queredes, pois eso, coñecer un pouco o seu pasado tal. Ginger é un disco buenísimo, que ten así un ritmillo super alegre, porque eles son traperos, basicamente, trap estadounidense, que hai algunhas letras que, bueno, o sea, letras e ritmos que son demasiado trap incluso para min. Pero Ginger é un álbum que é bastante soft, ten un ritmo moi alegre, pois transmite moi boa vibra. Entón, se queredes empezar a adentrarvos neste grupo por algo máis soft, desde logo Ginger é o álbum que tedes que escoitar.
Bueno, pois nos anotamos Ginger, desde logo, e espero que os nosos escaparatistas, se aínda non escoitaron estes 3 álbums, pois que tamén o fagan e que tomen nota destas recomendacións.
Sí, quedanlle deberes para o fin de semana xa.
Pois quedámonos con estes deberes para o fin de semana. Esperemos que os coitedes todos. Sobre todo para min gustaba moito o novo disco de Berto e o novo disco de Senra. Este último non o coñecía, pero escoitarei, non? Espero que os nosos escaparatistas tamén o disfruten moitísimo.
Seguro que sí, pero bueno, vémonos a semana que ven con máis música e máis novidades.
Hasta a semana.
Hasta a semana.
Bueno, imos coa última sección de hoxe, que penso que vai ser pues, a máis salseante, ¿verdad, Ángela?
Por suposto, porque como sempre traennos hoxe o Ruxe Ruxe, Uxía e Elena. Boas tardes, rapazas.
Hola. Hola, chicas. Bueno, hoxe...
Que nos traedes hoxe?
Hoxe traemos vos unha sección que non vai a defraudar como nunca. Entón, pedimoslle aos nosos escaparatistas que nos contaran anécdotas deles quedando en ridículo públicamente. Pero traemos unha novidade, que ao final vades vos a lexilo vos, bueno, lexilo no, acertalo, mellor dito, porque vos vamos a dar tres opcións, bueno, nalgúnas, noutras no, porque non había máis solucións, e a ver se adiviñades cales son. Entón, cando queira Xuxía...
Pois comezamos. Vamos a introducir con unhas anécdotas en opcións, e despois pasaremos a esta especie de xogo que traemos de novidade. Entón, a primeira é, chameille mamá a miña profesora de plástica de carto da ESO. Típica anécdota. A que non lle aconteceu chamarlle papá ou mamá a un profe?
Eu peor. Eu creo que... chameille abuela.
Ou abuela.
Abuela?
Sí.
Abuela tamén, sí. Cando eras moi pequena, a profe
sí,
moi maior...
Sí, recordo que lle parecera fatal, e xerame, polo menos chamame mamá, porque estás me botando moitos máis anos os que teño. Pero bueno, eu era con todo o cariño do mundo.
Sí.
Pero dices, sí, a miña abuela tiña máis cariño claro. Que a miña nai.
No, 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 no. Igual, igual.
A ver, hai abuelas moi jóvenes.
Sí, bueno, ¿sí? No meu caso no, pero sí.
No, no, tampouco.
A segunda é, traballando de camareiro, tirelle sen querer aceite dunha tapa de polvo a un cliente e manchei o pantalón. E cada vez que iba á súa mesa pedíalle perdón. Ao final, creo que para que calara, doume 5 euros de propina.
Pasoume o mismo, pues pasoume o mismo. Pero eu tireille un gin tónic encima.
E o café hirviendo.
Creo que a ti non te deron propina, non, Noelia?
Bueno, pero que compensou?
Historias de camareros novatos.
5 eurazos.
Que? No, creo que non te deron propina por iso.
No, no, porque era un festival, entón non daba propina, pero...
Compensa tirarlle algo encima así en majo, porque ti pides perdón un par de veces e quedache así unha propinilla.
Pues no, pero este non era moi maja esta persona, pero bueno.
Bueno, agora que xa sabéis desde que vai o tema de meteduras de zoca dos escaparatistas, imos a empezar con esta novidade de dicir opcións e vos tedes que acertar como remata a anécdota, vale? Eu vou dicir unha e despois Elena vai dicir o resto que temos preparadas para que xogedes. A ver quen acerta máis. Preparadas? Moi ben. Pois, sí. Un día un neno fíxose pis na miña clase de karate. Ninguén se dera conta. E agora opcións. A. Resbalei e fixen o espagart en riba sen chegar a tocar o pis. B. Resbalei e fixen o espagart tocando todo o pis. E C, caín de cara en riba do pis.
Fixo espagar e mollou todo o traxe de pis.
É dicir, pis a B. A opción B, resbalei e fixo espagar tocando todo o pis.
Sí.
Pois non. E a que resbalou, fixo espagar e esquivou no. Pero...
Eso...
Pensei que era a C e a morrer.
Eso é ter sorte e equilibrio.
Eu cando facía ballet bailábamos un detrás de outro cando era festival e non limpiábamos o escenario. Eu non me dei conta que unha das nenas de 3 anos se fixera pis. Eu fixei unha pirueta encima, notei que tiña o pé como moi húmedo e dinme, si, sí, es que se me unha niña antes.
Joder.
Ah, que ben, que ben.
Xa daría asco se fose teu, pero co doutro.
Agora vai Elena que vos vai dicir o resto. Por agora 0-0, chicas, a ver que tal.
Ai, vale. Bueno, esta anécdota é miña, porque dixen ten que estar. Porque, ademais, foi super reciente. A la boa. Un día parei literalmente a dous coches dicíndolles que ían en dirección prohibida, ata que veu un home por detrás e... A. Díxome que cambiaran a dirección e eu meterame por dirección prohibida a noite anterior. B. Que deixase de facer o ridículo que a ver se me creía policía. E C. Era unha carretera de doble circulación.
Quero pensar que a...
No, B, porque os señores son moi atrevidos.
Ti, Noelia, que caldís?
Eu penso que foi a...
Pois Noelia, moi ben, sí.
Ai, non é mal, porque a B, madre mía.
Vos non vedes capaz bueno, de esos señores?
Sí, pero capaz... a contestación que ia levar o señor ia ser boa.
Home, claro. Nada, eu morrindo a vergoña. O sea, tiven que darme a volta e dicirlle nada, nada, perdón, disculpen. E claro, despois eu estaba cunha amiga e dixemos, Dios mío, entón onte pola noite metí a dirección prohibida.
Menos mal que non aparece ninguén, porque...
Xa, pero que teñen, non sei, teñen que aparecer sinais máis grandes para hipermeótropes, non sei.
Sí, porque... Unha sinal aí para Elena, só.
Menos mal que era...
Unha sinal luminosa.
Claro, menos sí. Mal que é unha rúa na que non hai moito tránsito, porque senón, bueno. Continuamos. Estaba falando cunha amiga dunha amiga de Santiago, o sea, estaba falando cunha amiga dun amigo de Santiago. E estábamos falando de xente que veraneaba no meu pobo, para ver se coñecíamos a xente en común. De repente díxome o nome dunha nena e eu coñecía. A. Púxena de volta e media e resulta que era unha das súas mellores amigas. B. Púxena de volta e media e resulta que era a súa irmán. Ou C. Puxémola verde e as dúas esa noite acabámonos liándonos.
Ai, encantaríame que fose a C.
Eu tamén.
Vou botar a C, ainda que non sexa, pero por favor.
Pois é a... Puxona Verde era unha das súas mellores amigas. Menuda... metedura de pata, eu creo que esta levase a palma.
Claro, pero hai que facer cando dis... Conoces a fulana? Que é a miña amiga? Faime unha intro! Non me digas así o nombre que eu digo xo que penso, sin filtro.
Claro,
claro, eu preguntaría... sí, coñezo, a ti que opinas dela?
Pero mesmo que me fai gracia é que, claro, aquí di que rajou dela. Entón... Eu sei, miña mellor amiga ou unha amiga están falando mal dunha amiga. Eu non deixo que termine. Digo, sí, pois é unha das miñas mellores
claro,
amigas. Iso cae ben, tal, bueno, pois xa está. Pero aquí acabou, supoño, interpreto que acabou. Pois é unha das miñas mellores amigas. Que ben, o sea, ten que ser unha cara divina.
O mellor é como aguantas os 20 minutos da outra rajan de ti.
Por eso. É que iso é ser mala persona. Porque, non sei, avisas, dis... pois mira, que resulta que sei unha miña amiga, tal... Xa solamente por pensar como a outra...
Despois que dis, igual é moi boa persona, pero comigo foi unha cabrona.
É que por eso, o sea, é moi difícil. E, finalmente, contamos esta. Levei a un amigo a unha praia ca mítica corda para tirarse. O rapaz era super tímido e dáballe vergoña todo. Pois resulta que decidín tirarme ca corda e... A. A corda rompeu e rompín o pé. O neno cos nervios deixoume tirada. B. Axudoume a subir a corda e entroume. C. A parte de arriba do bañador resbaloume, víronseme todas as tetas e o rapaz douse toda a volta, o sea, douse a volta todo vermello.
C.
Moi ben, chicas, acertastedes. Unha e Noelia, dúas, moi ben. Bueno, creo que vamos a ter que facer máis veces esto porque foi un pouco regulín.
Bueno, é que nos os xogos mal.
É que tremendas meteduras de zoca que temos ás veces, que non sabemos como sair delas. A min pasoume nun aeroporto de dicirlle guarda de seguridade boa viaxe, díxome el, boa viaxe, eu díxenlle igualmente. En plan, sen sentido.
Claro. Xusto que non boa, claro. Ademais.
En fin.
A min pásame moito cando traballas en hostelería, sempre dis gracias, buenos días, gracias, ou un café, gracias. Pero así, eu paso o día dando as gracias.
Boa, a min pasoume que o ano pasado funlle pagar o alquiler a miña caseira, entón pois fun ao seu piso porque vivía debaixo. E funlle dar, en plan, voltáramos de Nadal. Entón, dixenlle que tal, e díxome que fora de viaxe non sei donde, eu, ai, que ven coa familia de viaxe tal, e díxeme, non, é que morreu meu irmán.
Pero que, a ver, viaxe é...
sentíme, en plan, empecé, ai, perdón, perdón, sinto moitísimo, perdón, 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 sentíme unha merda, pero
é que é pola concepción que temos de viaxe igual a vacacións, non? O sea...
Claro, é que, tío, dísme que viaxes no Nadal, dime, bueno, pois tiven que ir tal porque faleceu tal, a ver, ou dime, bueno,
pasou algo, ou un problema familiar, tal. Sí, claro.
Claro, pero non me digas, sí, fun de viaxe, estive por ali e tal, joder.
Mi Manoelia, esta era digna de poñer aquí no ruxe, ruxe.
Xa, pero dixen, bueno, vou a contar así, e así tamén era sorpresa para vos.
Bueno, rapazas, pues sí, quedámonos que sen tempo. Por favor, seguide con este xogo. Eu non gano, pero dame igual, paso moi ben.
É divertido, é divertido.
Tomamos nota.
A verdade que dá para unha segunda parte.
Ata semana Venga. Que ven, rapazas.
Ata semana que ven, xa sabedes, máis anécdotas en @escaparateubigo nas nosas redes sociais. Un bico.
Aí estamos. Chao, chao.
Chao.
Chao. Outra luz que se consume, outra noite que se torce, outro misto que non arde, outra festa que me aburre.
Bueno, queridos escaparatistas, hoxe temos unha entrevista bastante especial e que temos a dous rapaces de aquí que, bueno, que teñen un arte moi peculiar. Teñen xa case 300.000 seguidores en TikTok, que son Pepe e Lucas. Hola, rapaces.
Hola, que tal? Que tal?
Eu quería preguntarvos, porque non fai moito que estades en TikTok, como se vos dou por empezar a subir vídeos? Bueno, fai bastante, fai xa un tempo, pero... Como se vos dou por empezar a seguir vídeos? Foi o aburrimento da cuarentena? Foi que empezaste a ver vídeos e dixestes, eu creo que isto podo mellorar?
Sí, pois foi unha mezcla de todo, porque Pepe mais eu sempre subíamos, ás veces, as nosas historias de Instagram, as persoais, subíamos vídeos xuntos facendo o tolo e cousas así, e a xente poñía, oa, sois moi graciosos, facede máis vídeos así. Claro, nesa época TikTok foi como que deu un boom. Daquela TikTok non era moi coñecida, agora é como a red social onde máis podes crecer. Entón, comezamos a subir vídeos en TikTok solo para editalos, e logo subíamos a Instagram. Pero un día editamos uno e de repente, boom, fixose viral, con máis de 100.000 visitas e dixemos, carai, isto está ben, non sei que, empezamos a subir vídeos ali a Instagram e así empezamos, basicamente.
Bueno, sí, é que eu, bueno, estive revisando, foi bastante rápido, penso, porque había así algún vídeo con poucas visualizacións, pero que xa o primeiro xa ten un montón para comenzar en TikTok.
Sí, é que foi moi curioso, porque non tiñemos ni idea de que iba a facerse viral. Foi aquí, nos temos unha forxa onde temos todas as ferramentas para o campo, e dixemos de facer un, pero non sei se o biche se moi... Non ten sentido algún.
Sí, sí que sei, cale.
Claro, entón dixemos, bueno, pois pues, imos seguir explotando. É o que decía meu irmán, que sempre facíamos o tolo e dixemos, bueno, pois pues, imos gravalo a ver se a xente gusta.
Que é o que se inspira? Porque sí que botades moita man en plan, pois pues, do campo e así, pero que, en xeral, que vos inspira para crear os vosos vídeos?
Pois pues, es que Pepe mais eu tenemos moita imaginación, sabes? Por exemplo, estamos vendo as noticias e vemos unha noticia de, por exemplo, de Salvamento, que sacou un novo invento que é como unha tabla teledirixida. E xa nosa cabeza empeza a maquinar e decimos, va, se facemos isto, como que como entendémonos moi ben, sí, porque levamos sí. toda a vida xuntos.
No, me so...
claro, vamos a ir mal. Un día, facemos e o outro, sí, que pasa si se... E así empezamos a hablar entre nós. Salen as...
Claro, nosa frase que temos posta na biografía que gustounos moitísimo, que dixonos unha amiga é "All the world is a stage", todo o mundo é un escenario. Entón, realmente a inspiración está en calquera parte que te mires, se ponches un pouco de esforzo, sacas unha idea segurísimo.
Claro, claro.
E como se enteraron, porque os vosos amigos supoño que xa vos seguirían en TikTok ou en Instagram, xa sí. se verían que tiñades moitas visualizacións. Pero como lle contas á familia que te siguen dun día para outro máis de 200.000 persoas en TikTok?
Pois, mira, os amigos tampouco sabían, porque nos non habíamos de decir nada ata que se enteraron eles. Por exemplo, a mí na miña universidade viñeron e dixeron, ah, apareciches men para ti, ou a miña irmá estaba vendo un vídeo tú, non sabía nada. E a miña familia, a través da miña nai, que empezou a mandar vídeos polo grupo e movidas dese estilo, entón foi desa maneira. E claro, moitos, a miña aboa...
Claro, a aboa di claro, 300.000 e di moi ben, pero...
Non va acabar de entender, eu creo.
Pero sí, moi ben. O sea,
sempre din, ah, eu sabía que os meus netos tiñan moito talento, pero non.
Oh, va, que mona. Bueno, xa dixéchedes que a vosa imaginación era a vosa gran inspiración, pero aínda así, tedes como algún referente humorístico, alguén que faga vídeos que digades, buah, mólame este?
Sí, a ver, gustanos moito o noso humor, tamén a veces en algúns vídeos queremos parecernos a José Mota. José Mota é un humor que dende pequenos o víamos sí. na tele, encántanos, porque para min é dos mellores humoristas que hai
así de máis televisivos, entón, destes que fan nas redes sociais, es que hai moitos.
Tamén o Coruño.
Sí, non sei se sabes o Coruño.
Sí, sí, sí.
Buah,
a mí gustame moito. Pero sí, básicamente, non intentamos imitar a ninguén, sabes? Intentamos facer o noso, pero sí que hai veces que dicimos, buah, este de José Mota é moi bo, vamos a intentar,
sí,
o de doblar a voz, sabes? En inglés, en español, pois intentamos tamén algúns vídeos, pero sí, eses son os referentes, básicamente.
Unha cousa, porque facer vídeos para TikTok leva moitísimo tempo, ou polo menos ten aí un traballo de edición laboroso. Canto tempo vos quita isto da vosa vida diaria? Tendes aí xa un horario
máis do que querríamos.
Máis do que querríades.
Sí, neste caso, si ven hai algúns vídeos que son recortar en TikTok e subirlos que non leva nada de tempo, a mi grande parte deles sí que tes un traballo de edición que non é moi laborioso, pero leva o seu tempo. Neste caso, fago eu, porque teño portátil, o do meu irmán non pode, tampouco sabe, bueno. Que estou ensinándolle, pero no, ainda non sabe moi ben. Entón, eu vou vos confesar que neste primeiro cuatrimestre eu creo que dediquei máis tempo a editar os TikToks que a estudar a carreira, así me vou, pero bueno. Leva, pois, unha media de unha hora e media ou así, podeche levar. Se vas a vídeo por día, pois ainda te quita unhas 7 horas a semana.
Claro, porque tedes que ser bastante constantes tamén con TikTok, non?
Sí, porque é o que dís, si deixas de subir unha tempada é como que olvídanse de ti, sabes? Tens que ser constante. Non subir 7 vídeos ao día, pero un...
Claro, pero aí está, tamén é un problema que a constancia tamén require certa innovación, porque senón caes no subir por subir contidos que realmente non son originais, e non é eso tampouco que buscamos. Estamos aí no limbo de... É un pouco difícil sacar unha boa idea todos os días, pero bueno, por lo menos intentamos.
Bueno, notas de que o pasades moi ben, pero cales son os vídeos, en plan, dentro de como estas seccións que tendes de Super States e todo isto, cales son os vídeos co que mellor o pasades?
O pasamos moi ben con os pops, nos que temos que actuar. Por exemplo, el Fight the Night, aí é onde temos máis tomas falsas, porque tamén temos tomas falsas nos que temos que doblar unha voz. Lipsing, porque é unha desesperación, o sea...
É horrible.
Mil tomas para gravar unha voz.
Mil tomas. Entón, nesas pasámoslas moi ben. Nos pops tamén, pero os pops é que salen moi natural, é que apenas temos que fazer tomas, pero sobre todo nos que son... random, por dicirlo de algún modo, en plan que non teñen moito sentido. Neses vídeos é cando vais en osa flapa que flipas, aí sí que salen cousas, en plan que podemos estar rindos dunha escena.
De los profesores da autoescuela tamén.
Ah, sí, os profesores, os tipos de profesores da autoescuela. Pero mira, se temos que quedarnos con un, como dixo Lucas, os diría Pops.
Pero en todos os pasamos, o sea, moi ben.
É que eu non sei como aguantades a risa a maioría das veces, porque, madre mía.
Tamén o pasamos moi ben, no que tuvimos que disfrazarnos de vacas e ir aquí, a donde ao cancelo, porque claro, nos non avisamos ni nada, o sea, nos aparecimos de vacas nas oficinas para empezar a muller que estaba ali
e que tiña de escribirlle a súa cara cando aparecemos, porque íbamos a vestidos de vaca, aparecemos na oficina, petamos na ventá porque non podíamos atopar a porta e sube a persiana, estamos nosos dous vestidos de vaca.
Sí, se queda a muller así, sí. Como asustada.
Bugueuse, non sabía se abrir a ventá, pechar a persiana, non sabía que facer.
Bueno, en moitos vídeos aparecedes saltando a valla que ten o veciño para el asunto das súas cabras. Entón, ese veciño que opina realmente? Sabe algo?
Sí, bueno, ese veciño é o que nos deixa. Sempre di pasar, non sei que... Podemos pasar pola porta, pero nos fai gracia saltar a valla.
Claro, claro.
Quere nos moito, chamase Merche, danos magdalenas...
É un
amor de persoa.
É un amor. Outro día instalei o TikTok, está viciadísima ahora con os nosos vídeos. Di, aparecen a miñas cabras, son famosas. O sea, que todos contentos.
E como é isto de gravar, porque sodes irmáns, e pasades vivides xuntos, gravades xuntos, tendes as ideas xuntos... Isto é sempre así tan de bo rollo, hai algún momento no que dis, miña nai querida, estou farta xa deste rapaz, a ver se marcha a estudiar ou a calquera cousa.
A ver,
como todo, non? Pero en xeral temos moi boa reacción. Eu son moitas veces o que simplemente non lle apetece grabar e ten que venir Lucas, veña, e mira, o que facemos é unha cousa. Hasta fai un tempo picábanos, non falábamos durante 5 minutos ou 10 e logo volvíamos á normalidade, non? Agora, cando un dos dos está picado, o outro vai e dille, dame un abrazo. E non queremos, sabes? Porque realmente, cando ti estás enfadado con outra persona, queres mandarlle a merda, non queres darlle ningún tipo de abrazo. Pero está subido nun vídeo, a primeira vez que o fixemos foi cando nos disfrazamos de vaca. Estamos picadísimos, picadísimos. Entonces eu dixenlle, non estou picado, que queres, que che dé un abrazo? E dixo el en plan de coña, sí, dame un. Entón, dinlle un abrazo e a partir de entón, sempre que estamos picados, dámonos o abrazo como reconciliación para volver xa a estar en plan nesta actitude, sabes?
Sí, imagínate a situación de dúas vacas abrazándose no medio do campo.
E que foi ridículo.
Que chega un coche por aí e ve a dous persoas abrazadas de vacas no medio do campo, eu daría a volta, sí, porque mi madre.
Bueno, iba a decir que moi bonito, pero das vacas xa, bueno, matoume.
Sí, es que eso voy.
¿Y cómo era desde pequeños? ¿Eran más bien tranquiliños o ya siempre andabades así contrastadas?
Sempre, sí, sempre.
De feito, temos pensado empezar a fazer un podcast e falaremos de anécdotas, porque temos un porrón. De pequeno sempre andábamos dun lugar a outro, nosos pais movíanse moito, entón andábamos ou na neve ou noutras zonas de España, sempre xuntos, sempre esquiando, sempre temos a sorte, que moitos dirán que non, pero sí que é unha sorte de situacións vergonzosas, ¿no? De estar sempre no momento ou facer as cousas que dan lugar a unhas anécdotas que teñen tela. Entón, sempre fomos aí de movernos, de estar facendo cousas e iso, obviamente, deu lugar a un montón de situacións cómicas.
Sí, a verdade que sí.
Bueno, a verdade que seguramente teñades bastante que contar. Xa cos TikTok xa chega, pero vamos, encantadas estaremos de ouvir ese podcast.
Que ben, moitas gracias.
Para rematar, a nos gustanos moito facer xogos cos entrevistados, intentando adaptarlos un pouquiño a cada entrevistado, sí. Entonces, esta vez, con vos, imos vos facer preguntas sobre o outro que tendes que acertar.
Vale.
Creo que son moi fáciles,
No, e ademais, sabendo que pasades tanto tempo xuntos e que vos levades tamén, pois, oye, a ver.
Vale.
Vale, a primeira é o comodín mítico de cal é a comida favorita do outro.
Ok. Buah, quere empezar? Empeza tú sobre mí.
Calçots.
Sí. ¡Buah! ¡Qué perro! Calçots é de Tarragona, sabes? Sí. Como un...
Sí.
De Lucas, que esto fallei non un vídeo, eso risotto, arroz risotto.
Sí,
bueno, ben, empezamos ben.
Ben, e agora eu penso que esta tamén é moi mítica, que é que vale. Quería ser o outro de maior?
Ti, que quería ser, cabrón? Pú, es que...
É que é moi difícil no meu caso, porque...
Sí, porque cada día está cambiando.
Como, pero, minimoto, eu son minimoto na miña casa, porque cada día quero ser unha cousa.
Pero... Non sei, de primeiras, d'armada, sí, d'armada,
sí, pero
astronauta.
Sí, astronauta, que sei, taxista, que depende, xa vos digo.
De todo. O sea,
es moi compatible.
Todos os oficios, quería serlos.
E ti, no teu caso, futbolista, non.
No, joder.
Actor.
Antes había un veterinario.
¡Ah, oh, bro! Pero diso fai, madre mía, veterinario. Soño frustrado de Lucas.
Sí, porque pensei que era como nos dibuxos animados de acariciar perros, pero logo cando vin que había que abrir tripas e tal, dixen, uff.
Bueno, había aí pouco unha noticia de que buscaban acariciador de gatos en Grecia, ollo.
Sí.
Podemos hacer un TikTok con eso.
A ver, pois máis cada noticia que ten tela, porque ademais pagan pero ben,
Ostras, pois pues mira, vou ir pa Grecia.
Vale, esta xa é máis actual. Cal é o artista ou grupo musical favorito do outro?
Moi fácil.
Los Rolling,
sí.
Los Rolling Stones.
Los Rolling Stones, es mutuo.
Sí, mutuo.
Eso fue un sofá que inculcó unos ese gusto por los rock y por los Rolling.
Bueno, eso está muy bien.
Y como falaste antes de que siempre estaba desviaxando la neve así, ¿a qué lugar le gustaría viaxar o otro en cuanto nos levanten a restricción se nos permitan coller aviones?
¿Pero de todo mundo o solo a los que
fundan? No, de todo mundo, ¿a dónde querría ir o otro? Así, un sitio
vale.
Que...
Vale, Lucas a Egipto, ¿queréis?
Sí, a Egipto desde siempre. E ti a Israel.
Sí. ¡Sí!
Jo, va, pero estarás acertando todas.
Coño, ah, tenemos, pero a 100%,
Sí, vamos.
Es que hago.
Hay que aguantarlo todo día.
Eu penso que esta vai ser bastante fácil, pero a ver, onde preferiría vivir o outro? No campo ou na cidade?
Campo
sempre, tirando pa o monte.
Home!
Os que nacemos no campo é moi difícil que nos metan nun piso no medio da cidade.
Sí, pero... mira que vivimos en pisos ao longo da nosa vida, pero...
Aí, como se tivéramos 80 anos, pero sí.
Pero preferimos o monte sempre, sí. Sempre.
O campo é adicto.
Sí, unha pasada, e que sensación que se produce...
Ademais, agora co COVID xa é outro rollo.
E que é o confinamento, sabes?
Na idea non existe o confinamento.
No, no, aquí non existe, xente... o sea, ao contrario, hasta vías máis as veciñas que outras veces caminando.
Vale, por último, eu creo que esta vez era máis difícil que con quen iría outro a unha illa deserta sen poder decirvos entre vos.
Ah, con quen iría él a unha illa...
Claro, sen ser ti, en plan, que non vos podedes escoller o outro.
Ah.
Claro. A ver, senón, pues, o que xa vos escolleríades.
Claro, eu teño que acertar con quen iría él. Que non sea eu, bueno, eu o sei, coa miña nai.
Sí.
100%.
Claro, tes ti que acertar o del.
E ti irías con mamá tamén, sí, no, vale, vale. Es que, a ver, estaba pensando, aquí hay un dilema porque Lucas ten novia, entón estaba pensando...
Xa sabía, eu que estaba por la cara que puxeches. Bueno, pues joder, acertaxedes perfecto todo. Creo que a primeira vez que alguén fai un show e acerta todo,
eh. Home,
chocado. Calidad de ver más.
Incluso Coruño, que o tivemos de invitado ano pasado, fallou
¿sí?
casi todas, sí.
Que crack, el Coruño.
Que, por cierto, dixo que xa non tiña idade para facer esas cousas, que xa tiña que facer unha persona de 20 anos. Eu deixo bolo aí, no aire.
Ah, os vídeos que facía él.
Sí, que se xa non están para facelos unha persona de 40, que tenemos que facer unha persona de 20.
Bueno, pues podemos remontalo e ir a María Pía.
Claro, nosotros María facemos Pía. Noso estilo, pero es que son moi vosos esos vídeos, son inigualables.
Sí. Bueno, tamén podedes falar con él a lo mellor, quere colaborar para deixarvos o seu legado.
No, hombre, buah, sería, que sería. Nos deja a espada de María Pía.
A peluca xa temos, así que...
Pois moitísimas gracias, rapaces, por estar con nos aquí hoxe. Pasámolo genial, estades invitados a volver cando queirades.
Ai, eso,
moitísimas grazas.
A vos, no, a vos que sodes tamén un fielo de persoas. Bueno,
pasamos moi ben. Un besazo.
Un bico, rapaces. Chao.
Chao.
Chao. Chao.
Bueno, queridos escaparatistas, ata aquí chegou o programa de hoxe. Ojalá tivésemos máis tempo.
Pero a verdade é que non nos queda tempo para máis. Esperemos que disfrutades moitísimo, ou polo menos tantísimo como a nós, que cada programa nos sorprende un poquinho máis.
Pois sí, e grazas sobre todo a Lucas e a Pepe por pasar un ganaquiño con nós do máis divertido.
Esperamos que todas esas ideas que tiveron durante a entrevista as podamos ver próximamente en TikTok. Pero se vos queredes ver tamén os nosos TikToks, comentar as nosas rapazas do Ruxe Ruxe, enviarnos ideas, cousas das que falar, xa sabedes que tendes que facer.
Pois seguir ao @escaparateuvigo.
Estamos en TikTok, en Instagram, onde máis estamos?
Pois en Twitter e tamén en YouTube, en Spotify e en iVoox, onde podedes ver e escoitar os nosos programas e onde teredes esta maravillosa entrevista.
E como non nos queda ni un segundiño máis, ata a semana que ven, escaparatistas.
Ata a semana que ven.